Joan zen ikasturtean ezagutu genituen NPB-ren bidez edo gazteleraz pake deritzogun horren bidez, ba, balio natural handiko sega belarrei eskaintzen zazkien diru laguntzak, ganik edo Nafarroko ingurumen kudeak eta enpresa publikoan lan egiten duen Txibia Zabalzak azaldu zigun, eta aurten ere, ba, bera da gai honen arduraduna eta berarekin hitz eginen dugu datozen minutuetan. Hala ere, balio natural handiko sega belardien inguruan gehiago jakiteko itzal diak eskaintzen ari dira Nafarroan zehar, eta baita gure ingurutik gertu behintzate ere, eta orain kontatuko dizkigu itzordu horiek ere Silviak. Egunon, Silvia, zer moduz?
Egunon, zer moduzurek?
Ongi, 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 hemen egunari hasiera ematen. Bueno, eskertzen dizugu gure tartetxo bat gurekin hitz egiteko hartzeagatik, ze lanbetu xamar zabiltza, ez? Azkenean ari zarete pixkarte segabelardien inguruko informazioa zabaltzen aste hauetan, ez?
Bai, 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 lanpetuta, baina, bueno, guretzako ze, bai, importantzak, importantea, ez? Zuen bat eskaintzea guri azaltzeko eta hori jende gehiago jakiteko ni buruz.
Ederki. Nahi baduzu, Silvia, hasiko gara gogoratzen pixka bat zer diren balio natural handiko sega belardiak eta zergatik dira garrantzitsuak?
Bale. A ber, balio natural handiko sega belardiak badira labeletzaintza estensiboarekin lotuta dauden eremuak edo belardi mota batzuk, ez? Balio natural handia kontzeptu hori berezia da, eta, bueno, taldetan azaltzen dugu ere bai, ze hori sortu zen orain dela urte batzuk, joan den mendearen bukaeran, onartu zenean Europa Batasuneko lurreko biodiversitatea handi, zati handi bat, intentsitate baxuko abeltzaintza eta nekazaritzarekin lotuta zegoela, ez? Orduan, bueno, bada, azkenean badira, abeltzaintzarako erabiltzen den zoroa edo zoroak, baina biodibertsitatea kota handia daukatena ere bai, eta biodibertsitate hori hor dago abeltzain batek hor lanean, abeltzain bat hor lanean dagoelako era berezi batean, ez? Ez dakite, era estentsibo batean ero. Orduan, hori da, balio natural handiko eremuak badira nekazaritza edo abeltzaintza erabilera duten eremu batzuk, baina biodibertsitate kota handia daukatenak ere bai. Eta biodibertsitate hori hor dago nekazaritza da abeltzaintza estentsiboa egiten delako hor. Vale, eta garrantzitsuak dira segaberardi horiek, ba, bai, oso gutxi daudelako ja Nafarroan, konserbaziorako balio handia dute, floranistazuna handia daukaterako. Eta orduan garrantzitsua da konserbatzea momentu hontan, ez? Gainera batzuk badira zalkatu alditugu Europa Batasuneko interesarako diren habitat bezalakoak eta bermatuta, sabe, haien konserbazioa bermatzera behartuta gaude legez. Horregatik diru laguntza hau eta bueno, hitzaldiak eta divulgazio programa hauek.
Aipatu duzu, ez? Biodibertsitatea, bioanistasuna, hori da ezaugarrietako bat, ez? Eremu hoietan eta pentsatzen dut hori bultzatzeko, ez? Laguntzen direla diruz kasu hontan.
Bai, hori da. Azkenean diru laguntza hau nekazal politika bateratuaren barruan dago, PAK barruan, esan ez PAKeko lagun diru laguntza da. Eta berezia da ere bai, biodibertsitate emaitzetan oinarritzen delako. Hau da, gure helburua finkatu dugun helburua da biodibertsitate hori konserbatzea edo abeltzainei saritzea biodibertsitate hori konserbatzen ari direlako eta orduan helburu bat markatzen dugu eta gero ta helburua gero ta gehiago betetzen bada, gero ta gehiago kobratzen da. Bai, eta horregatik da nahiko berezia, ze normalean PAK barruan dauden diru laguntzak kudeak eta eskakizunetan oinarritzen dira, hau da, argibide batzuk ematen dira, zer egin behar duten, nekazariek edo abeltzainek, eta betetzen badute, kobratzen dute. Hau da, ez berdina, ez, helburua markatzen da, edo lortu nahi dugun emaitza markatzen da, edo finkatzen da, eta gero eta hurbilago helburu hori lortzeko, gero eta diru gehiago.
Eta diru eskatzen dutenek zer egin behar dute helburu horiek lortzeko, hau da, zeintzuk izanen lirateke pixkate zaugarriak, ez? Sega belardi hauenak aipatu duzu oso lotuta dagola abeltzaintza estensibora, ez?
Bai, hori da. Maitza, diru laguntza hau, emaitzetan oinarritzen denez, guk ez dugu laguntzak ez du esaten zer egin behar duten, kudeaketaren aldetik edo. Haiek malgutasuna daukate, erabakitzeko, ze kudeaketa edo praktikak diren egokienak helburu hori lortzeko. Baina egin behar dutena da, haien zoroak edo haien zegabelardiak ebaluatu. Guk ematen diegu ebaluazio fitxa bat, fitxa hori bete behar da, eta orduan lortzen da puntuazio bat, zerotik egunera. Gero eta puntu gehiago, puntu horiek ebaluatzen dute zoro horrek ze gaitasuna, oza, zenbat biodibertsitatea hartu alduen, ez? Edo zenbat biodibertsitatea egongo den zoro horretan. Orduan, gero eta puntu gehiago, gero eta bioanistazuna handiago, gero eta diru gehiago. Fitxa hori betetzeko zer egin behar duten? Itzalditara joan, denengo aldia, nahi badute, ez? Eta horra salduko dugu gutxi gora bera nola egiten den dena. Eta gero, formazio saioak egingo ditugu da berrian, ez? Landareak loreatzen dutenean, ze errezagoa da identifikatzea landareak eta lorearekin daudenean. Eta hor, azaltzen da dena, nola betentzen den, nola ze landareak identifikatu behar diren eta bar. Eta orduan gero, bere zorora joan, eta ebaluazioa egin. Eta horretarako, garrantzitsuena da, PAK egiten dutenean, diru laguntza hori aukeratzea, ez? Esatea, Balio Natural Handiko zegabelardiaren laguntza eskatzea, eta ze zoroetarako eskatzen ari diren. Eta aukeratu behar dituzte, ze zoroetan eskatzen ari dute diru laguntza hau. Super laburtuta, claro.
Bai, aipatu dugu eta zuk ere esan duzu, ez? Itzaldiak egiten ari zaretela eta horre ba, denbora gehiagorekin eta lasaitasun gehiagorekin azalduko duzu guztia. Itzaldiei buruz galdetu baino lehen, galdetuko dizute Silvia, aipatu duzu paka egiterakoan, ez? Eskatu behar direla diru laguntza horiek, ez dakite epeak...
Bai, hasi da ja, PAK-e egiteko kanpaina hasi zen otsailaren batean, eta pirilaren 30 arte da epea PAK eskaera bakarra egiteko. Hala egiten da, solizituz unika erderaz. Egia da ere, nahiz eta PAK ez egin, posible da diru laguntza hau eskatzea. PAK barruan dago, baina ez da beharrezkoa PAK izatea diru laguntza hau eskatzeko. Bai, izan behar dituzu, soro batzuk, eta erabili behar dituzu, eta bar, baina... batzutan, igual, hazienda gutxi duen pertsona batek ez du PAK egiten, ze beste lan bat duelako, edo zerbait, eta posible da laguntza hau eskatzea, egin beharko zen PAK egingo bat zuen bezala, baina bakarrik diru laguntza hau eskatu.
Bale, ados. Joan zen urtean hitz egin genuen honi buruz zurekin, esfortzu handia egin zenuten, ez? Diru laguntza hauen informazioa zabaltzeko, zer antzuna izan zuen, asko kezkatu zuten?
Oso pozik, alde batetik, bueno, azalduko dut, zen aurrekontu txikia zegoen, diru laguntza, esan dugunez, oso berezia eta berritzailea da, eta, bueno, pizka bat beldurra ematen zuen, ez, igual jendea ez zela animatuko. Orduan, aurrekontua bat zegoen, 140 hektarea ordaintzeko. Azkenean, eskaera gehiago egon ziren, 60 abeltzen animatu ziren laguntza eskatzera, eta 30 sartu dira, batez ere aurrekontu falta horiengatik. Orduan, besteak kanpo gelditu dira, batzuk zutelako ongi egin edo zutelako fitxak bete edo alako gauzak, baina 19 abeltzen kanpo gelditu ziren diru aurrekontu faltarengatik. Orduan, oso berritzarra izan zen, ze haiek esfortzua egin zuten, formazioetara joan, nirekin kontaktuan egarremanetan egon espeziak identifikatzen ezakizer, eta gero ez zuten errekompentza hori jaso, ez? Baina, bestetik, ona izan zen hori, eza ona, komietartean, seguritzako ere bai oso berritzar izan zen, baina Nafarroko gobernuak animatu zen beste kanpaina berri bat irekitzera aurten, 2025ean, jende berria sartzeko edo barruan daudenen azalera onditzeko. Eta aurtengo aurrekontua, askoz handiagoa da, iaia bikoitza. Iazkoaren, bikoitza, iaia 300 hektarea ordaintzeko ditua dago. Orduan hori, berriro kanpaina egiten ari gara, itzaldiak eta jendea animatzeko, berkogoratzeko barruan daudenei zer egin behar duten aurten berriro ere, nola egiten den, tabar, baina hori, dirua dagoela, jende kanpoan geritu direnak sartzeko aurten, edo jende berria animatzeko. Eta bada, 5 urtetako konpromesua. sartzen bazara diru laguntzan, aurten adibidez, prozesu hau egin behar duzu 5 urtetan.
Vale.
Eta urteroko ordainketa jaso, claro.
Vale. Gure eskualdean, Silvia, non daude segabelardi gehien edo aurrekurtean ere hitz egin genuen, ez? Badirela batzuk.
Bai, gure zonaldean orokorrean, badago denetarik, baina heltzaintza nahiko intensifikatua dago eta ez daude asko. Daudenak, pues ba, igual badaude pues leku maldatzuetan edo hain hurbil ez dauden tokietan, ez. Adibidez, aurkitu genituen batzuk arraitzen, ikusi pasaburuan ere badaude, eta sartu da, oza, eskatzaile egon dira pasaburuan, eta baten bat sartu da laguntza barruan. Eta, bueno, gero ere bai odietan eta ikusi ditugu zonalde batzuk ere nahiko politak. Orduan, gauza da, jendea ikusi, itzalitan ari etortzen badira, argazkia jartzen ditugu, eta, bueno, jendea ikusteko gutxi gora bera zer den balion eta ondiko segabelardi bat, eta zer ez den, ez? Baina, hori, informazioa jaso nahi badute gehiago, pues nirekin hitz egin, eta hitz egin dezakegu, esan dut eta itzalitariaz joan edo iazko esperientzia ez izan.
Ados, itzaldiak aipatu ditugu behin eta berriro, non gelditzen dira egiteke?
Ba, bueno, ja egon gara lakuntzan, atzo Erronkarin, gaur Auritzen egongo naiz, nahiko urrun, esan edo guretzako,
bai.
Baina urrengo astean, aste artean, otsailaren 11an Elizondon egonen naiz, atzaldeko 6etan Arizkunenean, eta ostegunean beran. Beralandeta aretoan, atzaldeko 7etan.
Primera.
Momentu zori da daudena, gero, ja, pizkateran duxeago, otzaiaren 18an, Larraunen, Mugiron, Larraungoa udaretzean, eta segurazki faltako da beste bat nahiko urrun guretzako Zubirin. Elizondon, Beran eta Larraunen aitzaldiak euskera izanen dira.
Ados.
Eta Zubirin egingo duguna orain diktataz daukagu gazteleraz izango da.
Ados, Silvia, ba, joanen gara jarraitzen gertutik eta itzaldien inguruan informazioa zabaltzen. Eskerrik asko gurekin hitz egiteagatik eta...
Zuei, gonbidatzeagatik eta gai honi ez, tarte bat eskaintzeagatik.
Noski, ba, nahi duzunera arte.
Es que ricasco.
Agur. Ayor.